ndërruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Gjatë 30 minutave të ardhshme të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri tha që udhëton për në Shtetet e Bashkuara, pritet të takojë nën presidentin amerikan Joe Biden. Serbia po prolongon zbatimin e marrëveshjes, thot zëvendës kryeministria Edita Tahiri. Natasha Kandić kërkon nga qeveria e Serbisë që të ndalet së foluri gënjeshtra. Kosovarët vazhdojnë të përballen me pengesa në lirinë e lëvizjes për në Bashkimin Evropian. Protestuesit turq sfidojnë kërkesën e Erdoganit për ndaljen e protestave. Në këtë edicion do të keni mundësi të dëgjoni rubrikën e re të radios Evropa e Lirë mbi mënyrën e menaxhimit të parave si dhe materialet të tjera, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, ka udhëtuar për një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka bërë me dije përmes një deklarate për media kabinetit i tij qeveritar. Në kuadër të kësaj vizite në Washington, kryeministri Thaçi do të takojë nën presidentin amerikan Joseph Biden, zëvendës sekretarin e Departamentit të Shtetit William Burns, në sekretarin e Mbrojtjes James Miller, kongresmenin Elliot Engel, si dhe shumë senator, kongresmen dhe zyrtar tjerë të lartë amerikan, thuhet në njoftim. Përveç këtyre takimeve, kryeministri Thaçi thuhet se do të mbajë edhe një ligjërat në Universitetin John Hopkins. Ai gjithashtu në përmbyllje të vizitës në SBA do të qëndrojë në New York, ku do të marrë pjesë në takimin e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Demonstruesit në Stamboll po zhvillojnë edhe në fundjavë protestat antiqeveritare, duke e sfiduar kështu kryeministrin e vendit. Protestuesit kanë mbetur edhe sot në sheshin Taksim të Stambollit, pavarësisht kërkesës së kryeministrit Recep Tayyip Erdogan për një përfundim të menjëhershëm të trazirave. Protestat filluan një javë më parë si demonstratë parsore kundër një projekti ndërtues në sheshin Taksim, por shpejt u shndërruan në protesta antiqeveritare. Gjatë javës së kaluar, përleshjet mes protestuesve dhe policisë në Stamboll, Ankara dhe qytete të tjera kanë lënë të vdekur 3 persona dhe qindra të plagosur. Presidenti amerikan Barack Obama tha se mirëpret rritjen paqësore të Kinës, ndërsa ai dhe presidenti kinez Xi Jinping kanë filluar 2 ditë bisedimësh në Kaliforni. Nga ana ime, kjo më jep mundësinë që të përsëris se si SBA mirëpret rritjen e vazhdueshme paqësore të Kinës si një fuqi botërore, dhe në fakt është në interes të SBA-s që Kina të vazhdojë rrugën e suksesit, sepse ne besojmë se një Kinë paqësore dhe qëndrueshme nuk është në të mirë vetëm të Kinës, por edhe në të mirë të botës dhe SBA-s, u shpreh Obama në pronën luksoze në jug të Kalifornisë, ku e priti presidentin kinez. 4 ushtarë të huaj janë vrarë në 2 sulme të ndara në Afganistan. Një zëdhënës e misionit të NATO-s, ISAF, tha se 3 ushtarë të huaj u vranë të shtunën nga një njeri i veshur me një uniform të ushtrisë afgane në provincën lindore Paktika. Zëdhënës i guvernatorit të provincës Paktika tha se të 3 ushtarët janë amerikanë. Gjithashtu të shtunën një ushtar italian u vra dhe 3 të tjerë u plagosën në një sulm në provincën perëndimore Fara. Askush nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmet deri më tani. Qeveria e re e Pakistanit ka thirrur një të dërguar të lartë amerikan në shenjë proteste ndaj sulmit të telekomanduar amerikan, nga i cili zyrtarët e zbulimit thanë se u vranë të paktën 7 militant. Ministria e Punëve të Jashtme e Pakistanit tha se është paraqitur një notë proteste para të ngarkuarit me punë të SBA-s Richard Hogland. Sulmi i telekomanduarit së premtës ishte i pari që kur erdhi në pushtet kryeministri i ri Nawaz Sharif. Sharif këmbgul që Shtetet e Bashkuara të ndalojnë sulmet e tilla, duke thënë se ato po e shkelin sovranitetin e Pakistanit. Shtetet e Bashkuara thonë se zgjedhjet e ardhshme presidenciale të Iranit nuk janë të lira, të drejta, të besueshme dhe as sipas standardeve ndërkombëtare. Komentet nga nënsekretarja amerikane për çështje politike Wendy Sherman vijnë më pak se një javë para se iranianët të shkojnë në votime për të zgjedhur presidentin e tyre të ardhshëm në mes të 8 kandidatëve të miratuar nga Këshilli i Gardianëve, këshill ky që paraqet një vit ashpër. Duke folur në një intervistë ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, Sherman tha se populli iranian do të bëjë një zgjedhje midis zgjedhjeve të pakta që kanë. SBA ka thënë se nuk do të mbajë anë në zgjedhjet e 14 qershorit. Qeveria e Afrikës së Jugut tha se ish presidenti Nelson Mandela gjendet në spital në një gjendje të rëndë por të qëndrueshme. Qeveria tha përmes një deklarate se Mandela u dërgua në një spital në Pretoria për t'u trajtuar nga një infeksion i rishfaqur i mushkrive, pasi gjendja e tij u përkeqësua. Mandela, që është 94 vjeç, është trajtuar disa herë në spital në muajt e fundit. Heroi kundër apartheidit, që u burgos për 27 vjet nga regjimi racist i bardh i Afrikës së Jugut, u shpërblye me çmimin Nobel për paqe dhe u bë presidenti Parizi i vendit të tij në vitin 1994. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me materialet e përgatitura. Zëvendës, kryeministrja Edita Tahiri deklaroi se pala serbe po përpiqet që marrveshjen ta interpretoj me mentalitetin e vjetër, por të tilla tendenca sipas saj nuk kanë sukses, vetëm që ko pas kohe do ta prolongojnë procesin. Këto komente Tahiri i bëri pas kthimit nga Brukseli, ku për 3 ditë rresht është diskutuar për çështje teknike të zbatimit të marrveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Artoan Konushevci njofton nga Prishtina.
Zëvendës kryeministrja e Kosovës Edita Tahiri, e cila ka drejtuar delegacionin e fundit në Bruksel, ku është diskutuar për çështje teknike të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, tha për Radio Evropa e Lirë se edhe pse nuk kishte një marrëveshje konkrete, qëndrimet e të dyja palëve janë parafruar dukshëm për planin e zbatimit të marrëveshjes.
Ka pasur përparime të mëtejme në drejtim të zhbërjes strukturave paralele në fushën e sigurisë dhe të drejtësisë. Në fakt janë caktuar edhe afatet kur përfundimisht shuken këto struktura. Në fushën e drejtësisë, me datën 1 shtator, jemi pajtuar që do të shuken të gjitha gjykatat paralele serbe që kanë vepruar ilegalisht në pjesën veriore të vendit tonë, ndërsa deri me 30 shtator do të ndodhë shuarja e strukturave të sigurisë, policia paralele, pra e të tjera struktura që kanë vepruar ilegalisht për këto shumë vite të pas luftës.
Gjatë 3 ditëve sa kanë vazhduar bisedimet teknike në Bruksel, Tahiri tha se është diskutuar për integrimin e individëve në institucionet e Kosovës dhe themelimin e asociacionit e komunave me shumicë serbe dhe temat e tjera. Për themelimin e asociacionit, zëvendës kryeministra Tahiri bëri të ditur se fillimisht do të formohet një grup menaxhues i cili do të nisë punën në drejtim të përgatitjeve për procesin.
Në këtë drejtim, në këtë pas, jemi angazhuar dhe kemi pas përparime në krimin e një grupi menaxhues i cili do të angazhohet për përgatitjen e procesit në mënyrë që pas përfundimit të zgjedhjeve lokale në vendin tonë dhe pas certifikimit të rezultateve, atëherë do të krijojmë kushtet për asociacion.
Zëvendës kryeministria Edita Tahiri deklaroi se pavarësisht angazhimeve nga të dyja delegacionet, pala serbe vazhdon të hezitojë dhe të kundërshtojë në disa çështje.
Natyrisht ka edhe kundërshtime apo përpjekje të palës serbe që marrveshjen ta interpretojë me mentalitetin e vjetër që ka pas, po të tilla tendenca nuk kanë sukses, vetëm komaskoje e prolongojnë.
Sipas Tahirit, deri ka fundi i këtij muaji palët pritet të merren vesh për planin e zbatimit të marrëveshjes gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Serbisë duhet të flasë për të kaluarën duke u bazuar në fakte, duhet të njohë institucionet e Kosovës e të pranojë viktimat. Në këtë mënyrë aktivistja Natasha Kandić dhe normalizimin e marrëdhënieve të saj me Kosovën. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtoresha e Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd thotë se hapja e urës në lumin Ibër në Mitrovicë do të jetë detyrë shumë e vështirë, por edhe shumë e rëndësishme. Me zonjën Kandić ka biseduar Valona Tela.
Zonja Kandić, Serbia dhe Kosova po bëjnë përpjekje të normalizojnë marrëdhëniet mes tyre. Duke lënë anash politikën nga përvoja juaj, sa besoni në këtë normalizim pa një përballje të mirëfillt me të kaluarën?
Verujem, dajem poverenje ovim
Besoj në këto bisedime dhe në këtë normalizim të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, sepse para kësaj nuk ka pasur asnjë ide të ngjashme. Prej se ka nisur bisedimet në Bruksel në nivel të lartë, në të cilat kanë marrë pjesë kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë, vjen re ndryshime në realitet, në jetë. Ato janë lëvizje të vogla, por ajo që është më rëndësishme është se në media është dukur gjuha armiqësore e cila është përdorur me vite. Nga të dyja palët ka vlerësim. Për herë të parë thuhet kryeministri i Kosovës
Kosovës. Më herët në shtypin serb është quajtur kriminal, ka bërë këtë e këtë, ndërsa tani pranohen cilësitë e tij në këtë dialog. Ky është fillimi i ndryshimeve. Mendoj se do të jetë një detyrë shumë e vështirë, por shumë e rëndësishme hapja e urës në lumin i bërë. Gjatë luftës atje kanë ndodhur gjëra të tmerrshme, ka shumë vrasje të pasgjidhura. Edhe pas përfundimit të luftës përreth atij lumi kanë ndodhur gjëra të rënda. Aty ndodhet kafeteria e njohur Dolce Vita, prej nga janë organizuar shumë aksione që kanë qenë edhe kundër shqiptarëve, edhe kundër çdo ligji dhe përvendosje në një jetë kriminale në veri të Mitrovicës. Por nëse deri në fund të qershorit kryen disa detyra të asaj marrëveshjeje, do të jetë mirë për herë të parë dhe do të ketë një shpresë reale se do të zgjidhen çështjet. Mendoj se njohja e institucioneve të Kosovës është gjëja më e rëndësishme, pra vendosja e bashkëpunimit midis institucioneve, njohja e sistemit të drejtësisë së Kosovës, njohja e sistemit të sigurisë. Bashkëpunimi midis institucioneve do të ndihmojë edhe asaj që konsideroj se është më e rëndësishmja, pranimi viktimave, pranimi i fakteve, qofshin edhe të pavërtetuara në shkallë gjyqësore. E mbi të gjitha, ofrimi informacioneve për varrezat masive dhe ndriçimin e fatit të më shumë se 1700 personave.
Po opinioni i publik në Serbi, nisur nga qytetarët e rëndomt, sa është i gatshëm të përballet me këtë që flisni?
Normalizimi i marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës është më i rëndësishmi. Reagimet e njerëzve të thjeshtë janë të mira. Kanë pranuar edhe marrëveshjen e Brukselit. Të gjithë kanë marrë frymë lirshëm. Të gjithëve u zhdmërzitur ajo armiqësi me Kosovën. Kjo është e rëndësishme. Por ka edhe një pjesë të vështirë të procesit për të cilën as qeveria sot më nuk flet asgjë. Nuk flet për atë se çfarë ka ndodhur më 1998, 1999 dhe 2000 në Kosovë. Edhe kur flitet, flitet në një mënyrë politike me shumë pak fakte. Faktet janë të rëndësishme dhe për të kaluarën duhet të flasim në bazë të tyre, të ndalojmë së folur i gënjeshtra.
Po vashë mishlenjë, si pas jush, ku qëndron qelësi i të bindurit të Serbisë që të bëjë një debat të ndershëm për të kaluarën?
Shoqëria civile duhet të jetë promovuesja e përhershme e pajtimit, por të pajtimit në atë kuptim që të njihen viktimat, të njihen autorët. Detyra e shoqërisë civile është që gjithmonë të sjellë të dhëna për autorët dhe të kërkojë debat për të kaluarën. Për aq sa të jetë e suksesshme shoqëria civile, aq do të ketë edhe debat për të kaluarën.
Siç e thatë edhe ju pak më herët, janë mbi 1700 persona që vazhdojnë të figurojnë të zhdukur që nga lufta e fundit në Kosovë. Sa ka rrezik që ata të mbesin të pagjetur edhe për shumë vite të tjera. Kam parasysh këtu paralajmërimet e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, i cili ka thënë se dhënia e informatave për të pagjeturit është në rënje sipër.
Kjo është e saktë. Kjo shifër nuk ka ndryshuar me vite. Mendoj se qeveria më parshme ka qenë krejtësisht e painteresuar për ato informacione, të cilat posedojnë institucionet shtetërore ose ato grupe në institucione që kanë qenë në pushtet më 1998 dhe 1999. Të gjitha këto informata ekzistojnë diku. Unë dua të kem shpresë. Së fundmi është zbuluar një varrezë masive në Kroaci pasi Serbia ka ofruar të dhëna. Fati të pagjeturve duhet të zbulohet edhe nga ana e Serbisë, por edhe nga ana e Kosovës. Në bazë të disa të dhënave që kam nxjerr unë, e di se ka pasur asgjësim të gjurmëve, djegje të trupave dhe kjo duhet pranuar, ndërsa për faktin se ka varreza masive duhet folur.
Muajin e kaluar ish zëvendës ministri i brendshëm i Serbisë Vlastimir Gjorgjevic, i cili ndodhet në burgun e Hagës, ka pranuar se ka marrë pjesë në përpjekjet për fshehjen e krimeve ndaj shqiptarëve të Kosovës duke e varrosur trupa në varrezat masiv në Serbi. Pasi ka pranuar, supozohet se mund të di se ku ndodhen këto varre masive.
Kjo është e saktë, është edhe i rëndësishëm pranimi i tij. Pra i ka pranuar përgjegjësinë, por ti tërçka është pranimi formal. Ne tani mund të vlerësojmë nëse ka qenë i sinqertë apo ka të bëjë me procedurën ankesës. Por nëse nuk ka veprime konkrete që të thotë se ku ndodhen varrat masive, atëherë pranimi i tij do të thotë vetëm më pak gënjeshtra. Ata që thonë se nuk ka pasur krime në Kosovë nuk do të kenë më hapësirë të thonë një gjë të tillë, sepse Gjorgjevic, i cili ka qenë ndihmës i ministrit të policisë, ka pranuar përgjegjësinë për krimet. Për familjet, shoqërinë të ardhmen, është shumë e rëndësishme që pranimi i fajësisë të përcillet edhe me vepra. Në këtë rast, vepra janë ofrimi informacioneve për varrezat masive. Intervistën e fundjavës me Zonjan Kandiç mund ta gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Intervista e fundjavës.
Kosova nuk e ka përmbyllur procesin e liberalizimit të vizave derisa qytetarët shprehen se ndjehen të izoluar dhe kanë ndjerë të vështirë sigurimin e një vize për në Shtetet e Bashkimit Evropian, por edhe zyrtarët të lartë kanë të njëjtin problem. Së fundi shtat anesteziologëve kosovar për shkak të vizave u është pamundsuar pjesëmarrja në konferencën shkencore të anesteziologëve në Barcelonë të Spanjës. Holcitë ndjekim në kronikën Ariana Kasapollit.
Kosova është vendi vetëm në regionin e Ballkanit Perëndimor, ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. E kosovarët kanë shumë vështirësi të marrin viza, andaj kjo ua pamundson lëvizjen e lirë. Qytetarët thonë se mungesa e rezultateve në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit paraqiten si pengesat kryesore për Kosova në procesin e liberalizimit të vizave. Njëri nga qytetarët është Mentor Lama, i cili pas shumë përpjekjeve për të marrë një vizë në ambasadën gjermane ka dështuar.
Tri herë kom apliku për Gjermani, po e kom pas vizën Schengen për me otu për na për vendet e Schengenit. Kanë refuzu ambasada Gjermanisë për më ka vëmë dë një arsye qëndrushme pëse më ka refuzu tek më ka refuzu edhe pare që janë pagu 35 euro nuk më kanë cilë.
Viti 2013 fillimisht ka qeni proklamuar nga qeveria e Kosovës si viti liberalizimit të vizave, por si pas zyrtarve të organizatave jo qeveritare që meren me qështjen e liberalizimit të vizave, Kosova edhe mëtej do të mbetet si vendi më i izoluar në Evropë sa i përket qarkullimit të lirë në zonën Schengen. Por jo vetëm kosovarët që dëshirojnë të vizitojnë Shtetet e Bashkimit Evropian kanë vështirësi të marrin viza. Vizat u refuzon edhe mjekve, të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në seminare të ndryshme shkencore. Rasti i fundit është me 7 anesteziologët e Kosovës, të cilët janë refuzuar nga Shteti Spanjoll. Islam Krasniqi, kryetari i Shoqatës së Anesteziologëve të Kosovës, jep policy të tjera.
Na çdo vjet e kena konferencën evropiane të anestezionit ku jena antar i rregull në kryesi dhe në gjitha komitetet dhe subkomitetet e tyre. Si vjet kena pas në Barcelonë konferencën, kena apliku edhe me punime disa nga kolekton edhe me shku me marr pjesë me ndjek konferencën dronat ma treja të shkencës anestezionit, po problemi ka qenë që nuk kemi mujtë me marë pjesë vetëm për arsye të vizave.
Zoti Krasniqi gjithashtu thekson faktin se anesteziologët kosovar kanë paguar paraprakisht pjesëmarrje në konferencë me shumë prej 600 eurosh si kusht për të dëshmuar ambasadës së Spanjës se do të jenë pjesa asaj konference. Por me gjithë mundin, anesteziologët kosovar nuk kanë udhëtuar.
Edhe këta të tjerë të cilët e kanë bërë pagesën para prakisht në konferencë, që ka qenë e obligueshme, sepse kur shkon me apliku për vizë, duhet me dëshmu se ku po shkon edhe për çka po shkon. Edhe shtesat për konferencë nuk mundesh me marrë nëse se paguën pjesëmarrjen, kështu që është një proces i lodhshëm. Plus që pastaj duhet edhe një mori dokumentesh tjera me dëshmu kush je, përveç asaj nëse ku po shkon.
Në raportin e fundit, Komisioni Evropian i kërkon Kosovës që të bëjë hapa konkret në luftimin e dukurive negative në mënyrë që të ecë drejt liberalizimit, po ashtu aty përmendet si pengesë në këtë proces edhe migrimi ilegal, reformat në drejtësi dhe çështje tjera që ndërlidhen edhe me legjislacionin. Pavarësisht kësaj, në 3 vjetët e fundit mbi 217.000 kosovar kanë aplikuar për viza dhe kanë shpenzuar rreth 15 milion euro për pagesa në ambasada të ndryshme. Sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti GAP në Kosovë, më shumë se 17% e aplikantëve për viza refuzohen nga ambasada të ndryshme, duke mos ju kthyer të hollat që paguhen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, tani e ka radhën rubrika jonë e re, menaxhimi i paras. Sot është edicioni i parë i kësaj rubrike të përgatitur nga Luljeta Krasniqi, e cila transmetohet në çdo dy javë.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale Radios Evropa e Lirë.
Me mbi 35% të papunësis në mbi 1.8 milion banor sa vlerësohet i ketë Kosova, ka pak informacione mbi menaxhimin e paras në një familje. Radio Evropa e Lirë nga kjo javë ju sjell më shumë informacione që mund t'i hyjnë në punë secilës familje se si të menaxhojë paranë. Mikrofoni ynë do t'jeti hapur për ekspertë të kësaj fushë, të cilët me udhëzimet e tyre do të mund t'ju ndihmojnë t'ja dilni mban çdo muaj. Autore kësaj rubrike është korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi Veseli. Dyherë në muaj do të keni mundësinë të merrni njohuri si dhe sa të shpenzoni.
Dëgjues të Radios Evropa e Lirë në rubrikën Vetë Menaxhim që ka për fokus menaxhimin e parazë, e fillojmë me një pasqyrë pagash mesatare në Kosovë. Mbi 35.000 familje me 182.000 antarë në Kosovë marrin asistencë sociale rreth 85 euro në muaj. Paga minimale në Kosovë është 130 deri në 170 euro. Kjo pason nga paga në sektorin e strehimit që është 308 euro, punonjësit e sektorit të ekonomisë publike marrin një rrogë mesatare prej 309 eurosh, ndërsa ata në sektorin e arsimit paguan mesatarisht 326 euro në muaj. Paga mesatare në sektorin e kulturës në Kosovë është 341 euro. Në sektorin e ambientit punëtorët marrin një pagë mesatare prej 350 eurosh, ndërsa ata të shëndetësisë nga 360 euro në muaj. Punonjësit në organet e rendit e të drejtësisë marrin mesatarisht një pagë mujore prej 376 euro, ndërsa më të paguarit janë ata të shërbimeve të përgjithshme me një pagë mesatare prej 387 euro. Temë qendrore edicionit të parë është çka duhet ditur një person për një menaxhim të duhur të parave. Mysafiri ynë sot është profesori i Universitetit të Prishtinës për menaxhimin e financave Berim Ramosaj. Zotin Ramosaj, fillimisht e pyetëm se çka duhet të di një qytetari i Kosovës për paranë.
Por në fakt, së pari, duhet të kupton se paraja është një mjet i këmbimit, mirë po të njëjtën kohë ajo shpreh edhe në nivel të caktuar të vlerës, të pasurisë, të financave që ka një person, apo një biznes, apo një kompani, apo një shtet. Në një farë forme, paraja sot ka marrë pozicion të tillë që ndërton edhe pozicionin e njerëzve, përcakton edhe nivelin e tyre, përcakton edhe klasën ku gjenden në bazë të sasisë parave që ka. Andaj, ajo ka marrë rolin e një çuditërsi. Vërtet, paraja e ka kuptimin e krijimit të një statusi pasuror të një individi apo të një niveli të një merçani. Sidoqoftë, kërkohet që ajo të menaxhohet si duhet. Mirë po, njerëzit ju nënshtrohen dy opcioneve kur janë pyetje menaxhimi i paras. Ose e menaxhojnë në mënyrë emocionale ose në mënyrë racionale të vetëdijshme. Ata që ju nënshtrohen më shumë emocione, ata nënshtrohen rreziqe dhe të marrin edhe vendime me rrisqe të larta, andaj munden në shumicën e rasteve edhe për t'i humbur ato. Kurse ata të cilët munduhen që ta menaxhojnë në mënyrë racionale, sigurisht që vendimet për plasimin e atyre parave, qoftë për investime, qoftë për financim të jetës së tyre, qoftë në procesin e shpërndarjes, ata vendimet i marrin shumë racionale, që nënkupton që për një vendim duhet të peshohen mirë edhe shkalla e riskut, edhe shkalla e fitimit të mundshëm potencial, e atëherë hyet procesit të qoftë financimit, qoftë investimit, qoftë diçka tjetër.
Zoti Ramosaj, ku mendoni se qëndron problemi? Pse kosovarët kanë problem në menaxhimin e paras? A mendoni se mungon edukimi i tyre në këtë fush?
Në një farë forme, nuk është që nuk kanë traditë me paranë qytetarët e Kosovës në raport me shumë vende të tjera, sidomos të regionit. Edukimi në këtë fush është i pakt, përveç njerëzve që janë ekspertë të fushës, që kjo sot shihet nga konsekvencat që kanë familjet të ndryshme, që pasojat që kanë në lidhje qoftë me mungesën e parave, qoftë me format që binë në pozitat e palakmushme. Në vendet të ndryshme, si që është rasti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vetë kom qenë prezent, atje, sa i përket këtyre funksioneve elementare të parasë dhe mënyrës e menaxhimit të saj, ata edukimet e para i fillojnë qysh në mësimet parashkollore, në çerdhet e fëmijëve mësojnë ato ligjshmëritë elementare të ofertës dhe kërkesës, mungesës e parasë, tepricës e parasë, shfrytëzimit të tyre, çarkullimit të tyre, ndërtimit të një portfolie, por ato i mësojnë në formë së pari në formë të prallëzave të fëmijëve, në formë të lodrave, të tregimeve të bukura, me vonë në shkollat fillore mësojnë diçka më seriozisht, në shkollat e mesme shumë lëndë të ekonomisë, që njën nga fusha mikroekonomisë ose makroekonomisë, por të thjeshtuar a imsojnë. Gati nuk ka fakultet në Amerikë i cili nuk e ka ndonjë lëndë të ekonomisë. Edhe nëse është në drejtimin e mësuesisë të edukimit, ka me pas një lëndë për mikroekonominë apo ligjshmëritë elementare të ekonomisë që të ne janë mungesë e madhe. Andaj, kryesisht, këtë proces të menaxhimit të parasë ose e marrin si tradit përvojë nga prindërit, ose imitojnë të tjerët, e mas pak u e marrin si edukacion elementar që ishte dashtë me e pasë.
Sa shpenzon një qytetari Kosovës në muaj? Sa kushton shporta e tij? Për të ditur më shumë rreth shpenzimeve dhe shportës së konsumatorit, kemi zhvilluar një bisedë me drejtorin e Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, i cili do të ofrojë të dhëna rreth këtyre shpenzimeve.
Sipas rezultateve të dalura të anketës së buxhetit ekonomisë familjare në vitin 2011, konsumi i përgjithshëm të ekonomisë familjare është 7010 euro, apo për muaj shpenzohen mesatarisht 584 euro. Sa përket konsumit ekonomisë familjare, 5 kategorit kryesorë përbën konsumin: ushqimi, banimi, transporti dhe shëmbathja, alkoholi si dhe duhani. Të ekonomitë familjare morën pjesë, do të këto shkajceka, do të ushqimi, banimi, transporti dhe shëmbathja, alkoholi dhe duhani, morën pjesë 84%, do të në aspektin e shpenzim në kuadrët e konsumit të përgjithshëm. Pjesa më e madhe e buxhetit të ekonomisë familjare shfrytëzohet për ushqim dhe pije jo alkolike, dhe është ku është llogaritur rreth 2665 euro për vit, do të kuadër 7010 euro, do të shpenzojnë 2665 euro vetëm për ushqim.
Nga të dhëna që ky institucion na ka ofruar, tregojnë se qytetarët e Kosovës rreth 38% të buxhetit e shpenzojnë për ushqim.
Ushqimi në Kosovë dominohet nga buka me 21%, mishi 19%, qumshti, djathi, vezët me 18%, që kontribuojnë më shumë se gjysmën e konsumit të ushqimit. Me pas radhitën perimet me 11% dhe pijet jo alkoolike me 8%, ndërsa konsumi i artikujve të tjerë hyn me 1% më të vogël.
Në edicionin e dytë të rubrikës sonë njoftojmë të ndiqni menaxhimin e parave në bashkësitë familjare. Aty po ashtu do të njoftoni për ndikimin e dërgesave të emigrantëve tek familjet në Kosovë, si kanë menaxhuar ata këto para, ku i shpenzojnë dhe si i shpenzojnë. Pyetjet tuaja mund t'i dërgoni në faqen tonë të internetit europaelir.org në rubrikën e posaçme për këtë çështje.
Mësoni menaxhimin e paras në Radion Evropa e Lirë. Çfarë duhet të dini për të menaxhuar parat? Rubrikë speciale e Radios Evropa e Lirë.
Ishte pra ky edicioni i parë i rubrikës sonë të re vetë menaxhimi i parasë, të cilën mund ta gjeni gjithashtu edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty mund të bëheni pjesë e forumit duke parashtruar pyetjet tuaja për ekspertët ekonomik në lidhje me këtë fushë. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri tha që udhton për në Shtetet e Bashkuara, pritet të takojë nën presidentin amerikan Joe Biden. Serbia po prolongon zbatimin e marrëveshjes, thot zëvendës kryeministria Edita Tahiri. Natasha Kandić kërkon nga qeveria serbisë që të ndalet së foluri gënjeshtra. Kosovarët vazhdojnë të përballen me pengesa në lirinë e lëvizjes për në Shtetet e Unionit Evropian. Protestuesit turqë sfidojnë kërkesën Erdoganit për ndaljen e protestave. Dëgjues të nderuar, këtu dhe po e mbyllim këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ndër kaq, për informacione më të reja vizitojeni faqen tonë në internet europaelir.org. Duke ju falendruar për vëmendjen tuaj, Majer Elçani dhe Albana Isufi nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.